halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa 4/29 bisha June 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idii soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo jaamac buule jaamac.
marba marka ka dambeysa iyadoo ay kordhayaan dhaawaca iyo dhimashaduba labaduba, wararka ugu dambeeyey ee la xaqiijiyey waxay sheegayaan in 60 qof uu dhimashadu ay marayso, 50 qofina ay ka marayso dhaawaca oo loo qeybiyey isbitaalada magaalada Istanbul. Marka walaal warbixin, horta waxaan ka haynaa intaas.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Sheekh Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, oo ka waramaya qaraxyo xalay halkaasi ka dhacay oo ay ku dhowaad 40 qof ku dhinteen.
sidoo kale waxaad idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya,
weerarada argagixiso ee gudaha Mareykanka ka dhaca iyo saameynta ay ku yeeshaan dadka muslimka ah,
erga dhexdhexaadina oo ku sugan gobolka Sool oo halkaasi ugu tagay si ay u qaboojiyaan colaad laba beelood dhex maraysa, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa ugu baaqay dadkiisa in ay sameeyaan midnimo qaran subaxnimadii hore ee saaka xilliga waddankaasi, kadib markii dalkaasi ay xalayto ka dhaceen qaraxyo ismiidaamin ah oo la sheegay ugu yaraan 93 qof inay ku dhinteen, kadib markii weerar lala beegsaday Istanbul International Airport oo ah garoonka diyaaradaha ugu weyn ee magaaladaasi Istanbul. Yildirim oo soo xiganaya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa sheegay in tiradaasi dhimashada ay ku jiraan 3 qof oo loo malaynayo inay ahaayeen kuwii qaraxaasi geystay oo ku soo gaaray airportka iyaga oo taksi saaran goor dambe oo fiidnimadii 3:00 shalay. Waxaana ay sheegeen in dadka dhaawacmay tiradoodu ay kor u dhaafayso 60 qof oo qaarkood dhaawacoodu uu yahay mid aad u halis ah. sidoo kalena qaraxyadaasi ayay sheegeen booliisku in ay ka horreysay rasaas ay ugu adeegsadeen ciidamada ammaanka. wariyaha VOA-da Dorian Jones oo Istanbul ku sugan ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadkaasi weerarka soo qaaday uu ku sugnaa garoonka banaankiisa, isagoo halkaasina ka bilaabay rasaasta. waxaanu la beegsanayay terminaalka ay ka soo degaan dadka dibadda ka imanaya ee weliba dadka aanu dhalanin waddankaasi ee ku taga booqashada amaba dalxiiska.
baaritaan ay hogaaminayaan mudanayaasha jamhuuriga ee ku aadanaa weerarkii argagixisay ee sanadkii 2012 lagu qaaday xarun ay Mareykanku ku lahaayeen dalka Liibiya oo lagu dilay 4 Mareykan ah ayaa soo gabagaboobay galabnimadii shalay ee xilliga Mareykanka. baaritaankaas ayaa haba yaraatay aan wax eedeymo cusub ah oo ku aadan tallaabooyinkii ay qaaday Hillary Clinton oo markaas ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, haddana ah musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga aan soo gudbinin. Marwa Clinton oo intaa oo indhaha ku haysay markii ay dhacdadani weerarkaas ay soo tareysay 11 September 2012 ayaa taageerayaasheeda uga sheekaysay in ay arrintani soo gabagabowday, halkaasna ay ku dhammaatay maadaama aysan wax cusub soo kordhin, isla markaasna ay tahay xilligii horey looga socon lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. wararka ka imanaya gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ayaa sheegaya inay xalayto fiidkii dagaal xoogani u dhex maray maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dagaalkan ayaa la sheegay inuu ku bilowday salaadii maqrib kadib markii ay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugan deegaan hoos yimaada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. inkastoo ay haatan isgaarsiinta deegaanadaasi aanay si toosa u shaqeynayn oo ay yihiin wararka rasmiga ah ee laga helayo khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi ka dhashay, haddana wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in labada dhinac ee dagaalamay dhaawacyo ay soo kala gaareen. jaamac buule jaamac ayaa goor dhaweyto khadka telefoonka ku wareystay wariyahayaga Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ومعسنتهاي جامع واركا نغسو غاريا ديگانا كميدا قبل خيقل قدود غارهان طولوين هوستا قدن مدع عالدير واحي شيغي يانين فديسماي كسوغنا يان ايدا مدى دولاد الصوماليا ديگان لغومك عابو قل هريري او كودو ديگان كقل عب ان واري كسو قادين ايدا مكا تسوكو عالشباب او واركا يكو قادين ايدا مدى دولاد فديسيكال كاسيكولها waxaa dadka deegaanka ay noo sheegeen in dagaal uu dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxdii warka soo qaaday milishaadka al-shabaab ee qasaara aan la ogeyn uu geystay marka dagaalkan wuxuu ka dhacay meel ku dhow deegaanka Galcad oo simada degmada Caldeer ee gobolka Galgaduud oo muddooyinkii dambaba guluf dagaal uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo milishaadka al-shabaab ee ku sugan gobolka Galgaduud deegaanka kamid ah gaar ahaan degmada Caldeer.
Dagaalkan goorme ayuu dhacay Cabdi Qadir?
Dagaalkan wuxuu dhacay 4:00 dadku markay afureen fiidkii hore salaadii maqribka markii dadku ay ku sugnayeen deegaanka ay war ku soo qaadeen milishaadka ka tirsan al-shabaab ee fadhiisimaha ciidamada dawladda ay ku sugnayeen dadku afureen isla markaana salaadii cishaha aan la gaarin buuna dagaalka soo geysu ka dhacay deegaanka dadka deegaanka waxay u sheegeen idaacadda VOA in dagaalku gaadmo ahaa markoo dadku ay argagaxeen in dadku reermi ahaayeen oo qaarkood xoolihii iyo goobihii ka carareen khasaaraha dadku kuma sheegi karaan labada dhinac waxaa soo kala gaaray khaasa dad goob joogayaal ay sheegeen arkayeen dhaawacyo ilaa laba qof oo ka tirsan ciidamada dawladda halka dhinaca al-shabaabna ay ku adkay dadku ay sheegeen inay jireen dad dhaawacyo ah oo ka tirsan milishaadka al-shabaab ay arkeen laakiin haddana aysan si ogan karayn khasaaraha iyo heerka dhimashada uu gaarsiisan yahay marka dagaalkan waxay soo qaadeen xilli dadku ay afurayeen salaadii maqribtan ay tukadeen bay ku qaadeen weerarkan jaamac marka loo eego weerarada noocaanan xilliyada salaadda iyo waqtiyadaas oo kale deegaanada ku qaadan sida dadka deegaanka ay sheegeen oo muddooyinkii dambaba guluf colaadeed uu ka socday markaa fiiriso gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caldeer tuulooyinka hoos yimaada oo hadda milishaadka al-shabaab ay ka joogaan degmada Caldeer oo ah degmo ka tirsan gobolka Galgaduud ee deegaan lagu magacaabo Masagaway halka ciidamada dawladdu ay ku sugan yihiin deegaanka Galcad oo dhawaan dhowr bilood ay soo gaareen iyagoo dhanka Caalburka yimiday ciidamada hadda halkaas ku sugan marka muddooyinkii dambaba guluf colaadeed ay ka socday markaa fiiriso degmada Caldeer gobolka Galgaduud oo hadda al-shabaab degmada ay gacanta sida buuxda ugu hayaanaysaa laakiin tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada ay hadda kula sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Muqdisho Cabdi Qaadir Maxamed Cabdulle oo VOA uga waramayay dagaal ka dhacay deegaanka loo yaqaan Ceel Hareeri oo ka tirsan Ceel Dheer gobolka Galgaduud oo dhexmaray shabaab iyo ciidamada dawladda. Wuxuu goor dhaweeyay u waramay jaamac.
Sidaad warkaba ku maqleyseen, weerar ismiidaamina oo xalay fiidkii lala beegsaday garoon diyaaradaha ugu weyn ee magaalada Istanbul Ataturk Airport ayna ku dhinteen ku dhowaad 40 qof halka tirada dadka dhaawacantayna la sheegayay inay ku dhowaayeen 400 qof. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu ka bilaabmay rasaas ay ciidamada ammaanka ku fureen kooxdii weerarka soo qaaday oo la sheegayay inay 3-4 nin ahaayeen kadibna ay qarax xoogan halkaasi ka sameeyeen. Garoonkaas diyaaradaha oo ka mid ah kuwa ugu saxmada badan wadamada Yurub waxaana ay wararku sheegayaan in ciidamada ammaanka isku gadaameen garoonkaasi iyo hareerihiisa. Sahra Ciilan Nuur ayaa hadaba wararka ugu dambeeyey ee qaraxaasi ka wareysatay Cabdicasiis Sheekh Maxamed Xiirey oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Istanbul.
Magaalada Istanbul waxaa ka dhacay qarax khaasatan gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee caanka ee la yidhaahdo Ataturk Airport qaybtiisa internationalka ama terminalka internationalka qarax dhacay. Ayaa waxa ka soo baxay warar iskhilaafsan, wararkaasoo qaarkood ay sheegeen inuu hal qarax fuliyay hal qof, laakiin sida uu sheegay wasiirka difaaca ee Turkigu wuxuu ahaa hal qof oo argagixisa markuu isku soo rakiyay waxyaalaha qarxaad inuu qeybta internationalka terminalka yimi, kadibna uu xabad ku furay askarta meeshaas joogtay, xabadda kadibna uu isqarxiyey. Warar kale oo lagu kalsoonaan karaana waxay sheegayaan iyaguna in dadka meesha galay ay ahaayeen 4 qof, xabada ku furay ciidanka kadibna qaraxa mid ka mid ah 4-taas uu geystay, halkaasoo ay ka dhacday mushkiladdu marba marka dambeysa iyadoo ay kordhayaan dhaawaca iyo dhimashadba labaduba. Wararka ugu dambeeyey ee la xaqiijiyey waxay sheegayaan in 60 qof uu dhimashadu ay marayso, 50 qofina ay ka marayso dhaawaca oo loo qeybiyey isbitaalada magaalada Istanbul. Marka walaal warbixin, horta waxaan ka haynaa intaas. Warkan aniga ku sheegaya waa warka sugan ee kasoo baxay dowladda dalka Turkiga. Magaaladuna imankaysa socodkeedu kolley uu go-naa markii hore marka loo eego qeybaha airbootka uba xaafada u dhow, laakiin imanka kolley socodku uu fiican yahay. Faleydyo badan oo hakaday baa jira iyaguna oo airbootka haddii la eego xilligaas qaraxu dhacay hakaday oo dib loo dhigay. dadyo badan oo kasoo noqdayna way jiraan airbootka tegayey.
Marka Cabdicasiis, dad Soomaaliya waxaa laga sheegay dad Soomaaliya inay ka dhoofiyeen xilliga qaraxyadu dhaceen magaalada Istanbul, ilaa hadda wax Soomaaliya oo wax ku noqday amaba dhaawac kasoo gaaday ma la sheegay?
Walaal, ilaa hadda war sugan oo wax Soomaaliya oo ku dhacay markaan la xidhin maadka oo la isku dayna bal inaan war sugan ka helno, oo isla markaana dadka horta ku dhaawacmay ajaanibi iyo Turkiga way isugu jiraan. Marka annagoo tixraacayna ajaanibta iyo Turkida lasoo sheegayo, ilaa imaka war sugan oo caddaynaya haba yaraatay wax Soomaaliya oo ku dhaawacmay ama ku dhintay inna ma jiro. Soomaalida dalka Turkiga ku nooli waa dad intooda badan isog tahay, waana dad kooban oo marka loo eego jaaliyada kale way ka duwan yihiin. Xataalaana lama hayo warbixin cad oo inkastoo ay jiraan dad airbootka kasoo noqday sida warkii la soo gaadhay oo Soomaaliya iyo dad ka baxayba waqtigaas oo ka dhoofay, laakiin xataalaan ma jiro arday hadday noqoto oo ah dadka ugu badana dalkan ku noolina waa arday wixii soo raacana ama waa ganacsata ama dad kale oo ku xunti waddanka ku ah. Marka xataalaan sida warkii la soo gaadhayaan ma jiraan wax haba yaraatay dhaawac ama dhimasho oo Soomaalida dalkan ku nool Turkiga ay kala kulmeen qaraxaas ka dhacay magaalada Istanbul, gaar ahaanna airport weyn ee Ataturk airport.
Waan gartay, maaha markii ugu horreysay qaraxyadu way kusoo noqnoqdeen dalka Turkiga? Qaraxyada lala beegsanaya goobaha dadweynaha, hadday tahay airportyada, goobaha tareenada laga raaco iyo suuqyada, ee dowladdu siday u aragtaaye uga hadashaa, maxaase loo sugi waayey amnigaad u malaynaysaa Cabdicasiiso?
wallaahi walaal, horta sababaha annaka oo nacantii markaan u kurgalo sababaha ugu badan ee aan isu odhan karo, qaraxyada inta badan waa loo bartilmaameedaystaa goobaha ugu muhiimsan ee magaalada Istanbul ay ka mid tahay ama magaalooyinka kale ee waddankan ka mid a oo aadka u muhiimka. Waxaa ka mid a waddankan oo ah waddan dhaqaalihiisa kor u socdo, isla markaana dad badan oo tourism ama dalxiisayaal dunida daafaheeda ka yimaadaan waddamada Yurub, Carabta, Aasiya, America intaba ay ka yimaadaan. Sidaa ugeed muddooyinka dambaba qaraxyo Istanbul laga geysan jiray ah ama meelo goobo booliisa laga geysto ama goobo dad dalxiisayaala isugu yimaadeen ha laga geysto. Magaalada oo ah magaalo aada u saxmad badan iyo dadka ku nool populationka ama dadka tiradoodu ah 22 million in lagu qiyaaso, iyadoo amniga si kasta oo loo sugaa haddanana mushkiladda ugu badan ay taagan waxa weeyaan waxaan amniga iyadoo la sugaya haddanana qaraxu wuxuu noqonaya mid lama filaana, mar walba si lama filaana u dhaca. inta badanna boqolaal waxaa jira howlgallo oo la sameeyey dowladdu ay samayso oo ay ku qabqabatay argagixisada dalkan doonaya inay qaraxyada ka geystaan. runtiina waxaan odhan karaa xoog badan ba iska saartay, laakiin dee haddanana qadartaa lama joojin karo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Sheekh Maxamed Xiiray oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed wax ka barata Istanbul, isla markaana u waramayay Sahra Ciidla Nuur. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina wararka ku saabsan qaraxa Istanbul, wixii soo kordha inaad kala socon kartaan idaacaddeenna duhurnimo iyo idaacadaha kaleba, maadaama ay tirada dhaawaca iyo dhimashadu isbedbedelayso.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. marka ay dhacaan dalkan Mareykanka weeraro la xidhiidha in qof raad ku leh muslim inuu ka geysto weerar sidii ka dhacday bishan juun dhexdeedii magaalada Orlando ee gobolka Florida, waxa ay dareen ay gelisaa dadyowga ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka ee muslimiinta. haddaba VOA-da laanteeda qaybta Afghanistan la hadasha ayaa waxay ku qabatay kulan dadweyne oo ay kasoo qayb galeen dad ka kala yimid dunida muslimka ah haystana dhalashooyin kala duwan, waxaana kulankaasi lagaga dooday waxa ay ka dhigan tahay inaad tahay qof dhalinyaro ah oo muslim ah oo gudaha Mareykanka ku nool marka ay dhacaan qaraxyo noocaasihi. kulankan oo ka dhacay daarta Newseum ee magaalada Washington waxaa ka qayb gashay warbixintan inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
دادن ای وی او اد قیبت دا افغانستان کو قبط تای حرون تا نیوزیم ای مگالده تن واشتون وحی احید. مید داد که کسو قیب گلی ای سقوط در اون لفگورن حساسیت دا کسو لیسن. قف دایر او مسلم ای ارکتی دا گوده ها دل کمریکن کل لگا قبو. ایا دو ولی به لغو گذاشته، آلا له دارش آمال مهندم به، ای مشرحین تقریب کسایرین، هذل لو اکان کره عنصریت کردن، داد ک مسلمین تا مرسل محمد آ احجبر دایر کرد دلتهای دلکن مراکن ک جامع نک جبه ده اصلاح حال کن مقاله دوم اصلا هانس کسای جد دلک افغانستان وحل ودی وحی کش رحی لهد فرقی جود حیا ایا ذ ای عمر متین آ اصلا هان ای کسای ود جدان دلک افغانستان حسیه شه حال کن ای کو ود کرین.
Well, I would say yes, I'm Afghan and yes, I'm Muslim, but no, I'm not like Omar Mateen. Because I believe differently than he did.
One, I'm Muslim. طبعاً.
I don't.
هذا أفغانستان. لكن ما هي سد عمر متين.
وايا وحن أمين سنة هاي وح سمي
وح كدول وح صمين لها. من الدون يينا قل لا سوح كدول. نبض أيان ربع. وح سمي عمرنا. ووح السجا جاروقة. من الله نسبين كر أفغانستان. ضد كدول.
To the fact that he was Afghan or Muslim.
محمد حسين وح أومدح ويا هاي أور لب حي سومالي American Youth Foundation. وح أونا كم ده هدار كي قف ضد السجا جار كسؤال هاي ودينا يندق السياسة كقب قلي. وحو غري إنه جرتو عقبات وين أو كتاغن قده هدل كان مرايكن كقف مسلنا إيا حساسية دلقا قبكرو سؤال نوع عاسية مران ويدييي كولان كماركو سوء الله ذي كدب أيو سيدان إيو جوابي
dibaatoonka way badan yihiin dibaatoonka oo waliba dhalinyarada ku tacaalqdo oo idaacada ha noqoto televisionka ha noqoto meel walba waxa la maqlaa muslimiinta iyo dhalinyarada muslimiinta waa san soo qofkii Soomaalida ah oo muslimka ama kobanaanka u baxo hore waxa loo arkaa inoo wax xusan ahayn inoo yahay dibaatadana waa saas anakana ina fahno waaye hadaan rabno magacan oo lagu noogu dhajiye ina waxan irhaabiin ina nahay mas ina waxan nahay dhacda hadaan rabno wax anaka ina dadkii mareekan amerikanka ah oo citizens ka mareekanka ah ina qayb galno oo ka gudagalno arimaha waxa mareekanka socota
Uthman al-Tablib oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Iraq waxa uu bartay siyaasada iyo sayniska waxa uu ka tirsan yahay xarunta Adams Islamic Center oo ku taala magaalada Tan Washington duleedkeeda mar la weydiiyo dhalinyarada ku xiran goobaha cibaadada iyo sida ay ugu nugul yihiin inay si fudud u noqdaan dad xaq jira ayaa waxa uu yiri
We already educate our youth on correct Islam what we believe to be the true path of Islam we really haven't needed to kind of inculcate this
dhalinyarada markii hore ayaan barna islaanimada saxda ah waxaan aaminsanahay inaan ku joogno jidka saxda ah ee islaanimada waxaan u sheegnaa dhalinyarada ha noqonina kuwa galo rabshado dhamaan casharada aan siino waa kuwa tubta saxda ah ku jooga ee ah in diinta ay tahay diin nabadeed maxamed xuseen waxa aan weydiiyay markala bal inuu iga jawaabo aragtidiisa iyo waxa uu ku waanin laha dhalinyarada aynigiisa ah ee Soomaalida ah wadankana waalidkood ay ku yimaadeen sida qaxootinimada ah iyo waxa uu ku waanin laha
walaahi farinta dirahay waxa tahay islaankaada muuji ina Soomaali tahay muuji ina American tahay muuji wax qof u baahantay ina wax ka qarisid ما جيرو لكن إسلام كصح برو وانا سفعان وفهن إنا سومالي نواتهي أمريكان نواتهي تاسنا حلقة أرق
قد أحد دلكن مرايكنك تاني يماركي ويرركي دواية أورلاندا فلوريدا كدعي وغيستنين أسالهان كسوجيدا ودنك أفغانستان أو دل مسلمة إياسودو كلي هاد اللادا مشرحين تدورشدا قاركود أي كوشيغان إني تهي إن مسلمين تلغا ممنوع دلكن مرايكنك إني سوغلان أي أوحا إكار أوقا دي والوالك أي داد بدن أو مسلمة قبان إيا درينك بلشوينك مرايكنك دحديسة أي كوساليسان حساسية دلين عيادو أي كلاقادين
مهد سند سهرة عبد أحمد
أروريسو بندقستيال مركلة erga dhexdhexaadin oo isugu jirta xubno ka socda golaha guurtida Soomaaliland, madax dhaqameedka gobollada Sool iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda ayaa ku sugan gobolka Sool si ay u qaboojiyaan colaad u dhexaysa laba beelood oo walaalo ah oo dhowaanahanba ku dagaalamayay deegaanka Dharkeyngeeye ee gobolka Sool. Beelahaas dirintu dhex martay ayaa la sheegayaa in khasaare dhaawac iyo dhimashaba leh uu kala gaaray, balse haatan ay xaaladdu aada u degan tahay. Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdi oo hogaaminayay ergada dhaqanka ee dhexdhexaadinta wadda ayaan weydiiyey inuu bal marka hore noo sharaxo ergada qaabka ay qaybaha ay ka kooban tahay iyo halka ay ka kala yimaadeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Shaama, aada u mahadsantahay. Ergada waxay ka kooban tahay golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland, xubno ka socda iyo xubno ka socda madax dhaqameedka, salaadiinta, oqaasha, waxgarad kalaba leh, dhammaantoodna waxay kasoo qeybtimeen caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaanay u socdaan oy ka mid yihiin dadaalada la doonayo in lagu dilmo dhibaatada iyo shaqaaqada ka dhex aloosan labada beelood ee walaalaha ah ee dururta ku dhuntay Dharkeyngeeye meesha la yidhaahdo, halkaasoo uu ka bilaabmay dagaal sokeeye oo laba beelood oo walaalo ah oo wada dega oo isdhalay oo sidoo kale maalin kaleyn horaantii bishan Juun. Khasaare badan oo la xaadle ayaa ka dhashay, dad badan baa ku dhintay, dad badan baa ku barakaxay, dad badan baa dhaawacmay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkii ku dhintay in Ilaahay sabriga iman ka siiyo ehelkoodii iyagana u naxariisto, dadkii ku dhaawacmayna in Ilaahay caafimaad degdega siiyo. Taas waa tad dadka dhigta gaadhay. Khasaaraha had ilaa hadda ergadu ta Soomaaliland oo keliya ka socotay ee caasimadda ka timid maaha qeybo badan oo aan ka abaabulnay gobolka Sool, gaar ahaan Lascaanood ayaa iyaguna jira oo waxgarad iyo uqaalbale, kuwaasi oo ilaa saaxdheer ilaa goobta dagaalka sii maray. Hadeerna garaadkii beesha ama garaadkii guud ee Rubahante garaad jaamac oo ku sugan magaalada layraa saaxdheer la jooga, alxamdulilah rabbil caalamiin, ergadaasina way soo guuleysatay. Garaadkana waxaan ka haynaa oorosina aan TV-heeda iyo warbaahintaba aad ka wada maqasheen in garaadku nabad ku baaqay, isagaana u ah garaad hadba erigeysada kasoo baxa ayaa ummadan walaalaynaya oo nabadda iyo u horseedaya. Waxaan ku hambalyeynaynaa garaadka in uu isagaliftiisa nabad ku baaqo.
Suldaan Ismaaciil, sida aad sheegtay, waxaad tiri garaadku waxa uu ku baaqay nabad. Garaad waa maxay sababta uusan ergadan isagu oga mid ahayn?
Garaadku isagu beelahan diriray ayuu garaad yahay. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa tigiismo dabiibo, nin isaga reerkiisa islaynayaan isagu ergada kama qayb noqdo, laakiin dadka loo ergoonaya buu kamid noqdaa. Garaadkaanu ergo u nahay, oqaashaanu ergo u nahay, waxgaradkaanu ergo u nahay. Labada beelood dadka ka soo jeeda waxgaradka abaanu dul fadhinaa, oonu ergo u nahay, oonu ka codsanaynaa in ay nabad qaataan udiiga ay walaaladood ee daadanaya sidii lagu joojinaa naga aqoonaa.
Ergadu maxaa xal ah markii laga tago dardaaran iyo dadka in lala hadlo, yiraahdo dhiigga hala joojiyo, colaadda hala yareeyo, laakiin dhibka jira ee dagaalku uu ka aloosmay maxaa xal ah oo ergadu u haysaa?
Soomaalidu dhaqan bay leedahay jaamaco, marka dhibkan oo kale dhaco waxa u dhaqana in cidda dhibtu ka dhaxayso ay soo dhex galaan dadka kale ee Soomaaliyeed ee walaalaha la ah si ay daruurta uga qayb qaataan iyo dadaalka nabadda uga qayb qaataan. Marka Soomaalidu dhaqankooda qaab bay ku xalisaa, qaabkaasana lagu xalin doonaa oo wax ku cusub maaha. Wadadii hore ee loo mari jiray beelaha noocan oo kale ah, markay dirinta noocan oo kale dhex timaado ayuunbaa la mari doonaa. Tirada dhowr jeer baana labada beelood waxgaradkooda la kulanay. Marka waanu ku niyadsannahay, waanu ku kalsoonnahay sida iyagu qalbi fiican noogu soo dhaweeyeen, bal anaguna qalbi fiican oo daacado u joognaa.
Ugu dambeyntii, Suldaan, waxaad sheegtay in Soomaalidu ay dhaqan iyo caado u leedahay arrimahan oo kale markay dhacaanna siyaabo loo xaliyo oo soo jireena ay jiraan. Marka haddii labada beelood aad dhexdhexaadinaysaan, mid ka mid a ay ku gacan sayrto nabadda, maxaa tallaabaha oo ergada u xigo?
Ma dhacdo sida badan maxkamadaha iyo waxaasay ka dhacdaa goobaha kale ee shuruucda kalebay ka dhacdaa, laakiin sida dhaqanka ku Soomaaliyeed marka irbado dad ilaahay isku soo xiqaantay oo muddo u fadhida arrinka laba beelood go-aanku noocuu doonaba ha ahaaday go-aanka ka soo baxa waxa waajib ah inay labada beeloodba qaataan tixgeliyaan ixtiraamaan markaa maba dhacdaba inay labada beelood beelkaan sababtoo ah waxa la isku hayaanba ahayn waxyaabahan lajeclada kale ee la diida amirnimada iyo shaksiyaadka ah ee waa system qabiil iyo wax noocaas komar ah markaa wixii komaraana qof gaara ma taabso mar haddaanu shaqsi gaara taabanaynin beeluhu waxay ku qasbanaadaan inay daataan si nabad caama loo wada helo.
Suldaan Ismaaciil Suldaan Cabdi oo iiga warramayay nabadeynta ay ka wadaan magaalada Laascaanood ee gobolkaasi Sool. Haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada marini sarifka iyo suuqa waxaa inoo haysa Maryan Barre. Dhegeysi haboon.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay, halka lacagta dollarka Mareykanka 100 shilin iyo 72 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti, ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound-na 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133 iyo 76 sentina waa uu isaga sii gadayay, halka lacagta euro-na 111 ayuu ku gadanayay 111.17 sentina oo isaga sii gadayay, halka dollar ee lacagta Kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 77 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 77 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay, halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 57 senti ayuuna isaga sii gadayay. Intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee Kenya, haddii aan markan eegno maciishada iyo qutal daruurigana, sokorta mumias kontonka kg 4700 ayaa la gadayay, burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay, baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay, briiska nooca amran 5 kg 3200 ayaa la siisanayay, nooca Omar Rice 2700 ayaa la iibinayay, Amira Rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo, saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay, kaluunka qasacadaysan nooca Omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay, juice-ka la yiraahdo Nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilin ka Kenya ah, caanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku imaanin ayaa weli la iibinayaa niida kartoonkeeda 12700 shilin ka Kenya, nooca ankarna kartoonku waa 12800 kartoonka nuurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000, halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo. Intaa inoo joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigoo ah Mariin Maxamuud Barre aan idinkaga la socodsiinayay magaalada Nairobi saaqa oo 4, xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii Alla idmo. Ramadaan Kariim, nabadgelyo.
Maxamuud Barre, aad buu mahadsan tahay. Guud ahaan idaacaddii subaxnimo waa naga inta, waa jaamac buulle jaamac iyo aniga waa Sahre Cidla Nuur oo idinkaga tegayna sidaa iyo subax wanaagsan. Ramadaan Kariim iyo qasiidadaasi oo ay Hiba Nuura ku luuqaynaysa.
Sakaratul maut ki yo, tu ashina tiri yo, Ramadan